En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede, der her sidder en meget tidlig morgen i Vestjylland og kommer tidligt op, fordi min medvært David Trads er i USA, og der er det aften. Og David bliver tit beskyldt for, at vi spiller for lidt luxembourgsk musik i kampagnesporet, ja. Så vi starter med et nummer fra Luxembourg, og det eneste band, jeg lige kender fra Luxembourg. Og det sørgede Andreas, der står bag knapperne ude i teknikken, for at vi fik afspillet. Så god aften til dig, David.
Ja, fordi det er jo faktisk en historisk udsendelse i den forstand, at det er lørdag for dig og producer Andreas, men det er fredag for mig her i Los Angeles. Så på den måde så sender vi en udsendelse, hvor vi sidder og taler med hinanden, på trods af, at det er to forskellige dage. Det har vi ikke prøvet før. Vi har tit prøvet at sende fra forskellige kontinenter, men jeg tror ikke, vi har prøvet at sende på to forskellige dage på samme dag, vel?
Nej, det må være en debut for os.
Det må være en debut. Mads, jeg vil godt lige starte med et emne, for jeg sad lige og så nyhederne her på ABC News, her på mit hotelværelse, og der var det lidt interessant, hvad der var de tre topnyheder. Det var akkurat det samme, der var på CBS News, kunne jeg se lige bagefter. Nyhed nummer 1 handlede om Oscar-balladen med Will Smith. Nyhed nummer 2 handlede om, at inflationen går amok i USA. Og nyhed nummer 3 handlede om Madison Cawthorn, den unge kongresmedlem fra North Carolina. Og jeg synes på en eller anden måde, det er jo vilde emner alle sammen. Først nyhed nummer 4 var jo et Ukraine, men Mads, inflationen 7% i USA nu, og sagde de her i nyhederne, 30% på fødevare i forhold til for et år siden, 30% på fødevare. Så en almindelig husholdningsvare, altså de udgifter, man har omkring sit hjem, 30% på et år. Der har vi vel hovedforklaringen på, hvorfor Joe Biden efter en lille bitte stigning i sine approval ratings nu er faldet igen til de der cirka 41%. Det er jo et kæmpe problem.
Ja, det er et kæmpe problem, og det er jo, der kan ske meget for en præsident, som kan være godt for ham politisk, og så kan der ske én ting, som man bare overhovedet ikke må udsættes for, især i amerikansk politik, og det er, at, at priserne stikker af for vælgerne, og det er det, der sker. Og ja, det er Bidens allerstørste hovedpine. Jeg tror heller han vil tale om Ukraine eller orker i kongressen osv., men det er de priser, der bare bliver højere og højere og højere over alt i USA, der fuldstændig dominerer den politiske samtale.
Og den positive nyhed for præsidenten, det er jo, at ledigheden falder og falder og falder. Den nu nede på 3,6%, det svarer næsten til den lave ledighed, der var i USA, inden coronakrisen startede, altså dengang præsidenten hed Trump, 3,6%. Men det betyder også, at det er det samme, vi ser i Danmark, i øvrigt, mangel på arbejdsplads overalt, på ansatte, eller på kandidater til de jobs, der er slået op. Og simpelthen, jeg kan jo se det, når jeg går ind i en butik, når jeg går hen på en tankstation, når jeg går forbi en skole, alle de der steder, så står der simpelthen, at vi søger efter ansatte. Desperat kom ind og blive interviewet til et job med det samme, og tiltræde med det samme, hvis du kan. Så arbejdsmarkedet har et problem med at hyre folk. Inflationen stikker af. Det er to dårlige ting for præsident Biden.
Og det er jo lidt temaer, vi også kender i Danmark, i dansk politik, og så der er mange af vores lytter, der selvfølgelig nikker genkendende til, at sådan noget er en udfordring. Man skal bare huske, at her er det noget, der har været et problem i længere tid, og det er endnu større prisstigninger, end det man oplever i Danmark.
Ja, det der med 30% på udgifter til sine husholdningsudgifter i USA, stigningen på 30%, det svarer til i runde tal, sagde de på ABC News, til at man sådan har en ekstra månedlig udgift på mellem $200 og $250, hvis man er en helt almindelig familie, og det er det penge, man kan mærke. Det er altså 1.500 til 2.000 kroner, det er penge, man kan mærke i en helt almindelig husholdning, så det kigger man rundt i lokalet og tænker på, hvem er egentlig skyld i det, og indtil videre ser det ud som om, at selvom præsident Biden siger, at det er Putin på grund af krigen, der har fået oliepriserne til at stige og alt det der, så er det nok sådan, at de fleste amerikanere, de kigger i stedet for på ham, der sidder i Det Hvide Hus og siger, det er dit problem.
Lige præcis, vi taler i Danmark om det her med, om man kan have en smal økonomi, og det er sådan et begreb, har jeg lært mig, at man en smal økonomi, det er når man oplever, at de udgifter, man har, de nogenlunde harmonerer med det forbrug, man også, eller det, at når man har brugt alle pengene sidst på måneden, så er der, altså når man har betalt alle regninger, og man har betalt for sine leveomkostninger osv., og det sidste på måneden, så er der heller ikke flere penge på kontoen, så har man en smal økonomi, altså der er sådan en meget fin balance der, og det er jo klart, når der så kommer en faktor ind, der rykker ved det, så skal lønningerne stige for at matche det. Hvis de ikke gør det, så vil sådan nogle økonomier jo opleve, at selvom man spinker og sparer, så går man i rødt hver måned, og det er jo, det truer almindelige menneskers hverdag, og det er jo klart, at det får nogle stærke politiske udfald, når sådan noget præger USA.
Og derfor, når vi har, som jeg nævnte lige før, når vi ser på de her approval ratings, så havde vi præsident Biden, der kortvarigt var hoppet op på sådan 43-44%, og der var sådan en pil opad i de første uger af Ukraine-krisen, han nu faldet igen til de her 41%. Ser vi på direkte match, det er jo altid sjovt at kigge på, mellem ham og Trump ved et valg, så står der faktuelt lige, hvis de to skulle stille op mod hinanden på nuværende tidspunkt. Så på den måde er der noget stilstand i amerikansk politik. Et andet sted, Mads, hvor der bestemt ikke er stilstand, det er i kongressen og over i den republikanske lejr, fordi nu nævnte jeg, at Madison Cawthorn, han fylder meget i medierne her, han er 26 år gammel, han er kongresmedlem for North Carolina, valgt første gang i 2020 ved kongresvalget der, i øvrigt det første medlem af kongressen, der er født i 1990'erne, tilbage da han var 18 år, der var han udsat for en ulykke, der betyder, at han sidder i kørestol. Det er sådan baggrundstapetet på ham. Men han er en uhyre kontroversiel politiker, kan vi roligt sige. Han er mange gange blevet grebet i at sige noget, der, hvis vi skal bruge et pænt ord, ikke helt ser ud, som om det er rigtigt. Men i den forløbende uge, der er det virkelig gået amok, fordi der har han i en podcast sagt, at han, det er det pæne menneske, der kom fra North Carolina, så op til visse medlemmer af kongressen blandt republikanerne, forstår vi. Men så kommer nogle af dem og tilbyder ham at deltage i seks orgier, og de er i øvrigt kokainmisbrugere. Den påstand vælter han ud med, Og så kan vi roligt sige, Mads, så faldt der branden ned fra resten af det republikanske parti.
Ja, han blev indkaldt til samtale med Mitch McConnell, der gerne lige ville høre Cawthorn, hvad det var for noget med de her orker og det her, de her trillebøger fyldt med kokain, der blev kørt igennem kongressen. Det kunne, altså man skal ikke kende kongressen ret godt for at vide, at det nok ikke er sådan helt rammende portræt af virkeligheden, det Cawthorn er ude i. Det ved de andre republikanere godt. Det ved de journalister, der dækker den amerikanske kongres godt. Og Mitch McConnell vil simpelthen have Cawthorn til at skrue noget ned for charmen og gøre ham opmærksom på, at der kan være stor rum i den politiske samtale for, hvad man siger, men løgne som det her, det er rigtig, rigtig uklogt. Så han er blevet, han har stået skoleret, selvom han har siddet skoleret, må det hedde, hos Mitch McConnell, og må ikke, det er sidste gang, han siger de her ting.
Ja, det er ikke til at vide, fordi han er godt nok svær at holde nede i en kasse, om jeg så måske, nede i en boks, som man siger på amerikansk, fordi han jo mange gange har sagt ting, der er ret vilde. Og lad os lige prøve at høre en reklame, som han selv har sendt ud nu her, der sådan appellerer til, han skal jo selv i primærvalg nu her op til det midtvejsvalg, der skal være her i 2022. Lad os prøve at høre hans reklame her.
The entire left-wing establishment has targeted Madison Cawthorn as public enemy number one. Their smears and attacks are relentless, and they've tried everything to take him down. But Madison Cawthorn cannot be stopped, and that's why they are terrified of him, because he's effective. Despite all adversity, Madison Cawthorn continues to stand up and fight to represent the people of North Carolina in the D.C. swamp. He is our champion for faith, family, and freedom, and will never stop putting America first.
I'm Madison Cawthorn, and I approve this message.
Ja, det han siger her, Cawthorn, i starten, som man skal høre efter, ikke han siger, men som ham, der indtaler reklamen, siger, the radical left, the media, og så kommer det, and the establishment wants to take him down. Og the establishment her, det er jo så det republikanske parti, som han nu også er blevet vred på, og det primærvalg, der nu skal være op til det rigtige valg i november måned, ja, der bliver han nu udfordret af forskellige andre republikanere. Den republikanske senator fra staten har været ude at sige, jeg kan ikke længere bakke op om ham, men han har en stor, stor støtte, nemlig ekspræsident Trump, der her fredag i USA meddelte, at Cawthorn skal være gæstestar ved hans næste rally. Så det bliver spændende, Mads, at se, om han klarer sig igennem efterårets valg igen.
Ja, men det, han er meget, meget på Trumps hold, og der er jo nogen fordele ved at være den kandidat, der ligesom passerer sig uden for systemet. Men jeg lagde mærke til, nu fik jeg sagt sammen før, det var Mitch McConnell, han stod skoleret over for. Jeg tror faktisk, at det var Kevin McCarthy, der tog den svære samtale.
Jamen, det tilskriver vi. Det tilskriver vi, at det er så tidligt om morgenen i Danmark, at du kan
ja,
sige det.
men det der, fordi jeg blev bare mærke i, at den historie, ja. Jeg kunne huske om det var, ja. At Kevin McCarthy, der selv jo er jo ikke sådan en midtsøgende politiker i USA, og nu er han jo, han har jo den rolle, han er minority leader i repræsentanternes hus, og med en vis sandsynlighed majority leader, altså speaker of the house, efter næste midtvejsvalg. Han sagde om Cawthorn, at han har tabt min, he's lost my trust, sagde han. Mm-hmm. He's going to have to earn it back. Det var McCarthy's den linje, han kørte med i sin måde at forklare på, at det Cawthorn siger er løgn, og han skal passe på med at gå og sige sådan nogle ting. Og selvfølgelig også en signal om, at det kan godt være, at du siger, at du er anti-establishment, men du må ikke være så anti-establishment, at du begynder på sådan noget Marjorie Taylor Greene, hvor du siger hvad som helst om det politiske system, fordi det er jo sådan et, det er jo det her QAnon-land, som Cawthorn kaster sin fiskesnør ind i, med sådan nogle bemærkninger som det her. Og det ved de andre jo godt, og det prøver de jo selvfølgelig at holde igen på. Men der er jo desværre i amerikansk politik et ret stort publikum til sådan nogle udmeldinger. Og han har jo mange holdninger, Gorthon, der er usædvanlige. Jeg ved, at klimapolitik er ikke noget, han bruger meget energi på. Han mener, at klimaforandringer er et så lille problem i virkelighedens verden, at det ikke er værd at bruge politisk energi på. Og det er bare sådan en melding, så kan man godt ligesom regne ud, hvad vej vinden blæser. Han vil gerne have ændret det, der hedder den her, altså han kæmper for, at den her bølge af man fjerner i alle sydstaterne, der fjerner man de mest racistiske symboler på sydstatshærens ledelse. Og hele den her kamp om de her statuer, der kan man jo gå for eller imod. Og jeg har jo som historiker altid haft den holdning, at jeg har det meget skidt, når folk redigerer i deres egen historie. Jeg synes heller ikke, man skal tage de mange statuer af Lenin ned, som er røget op i Centraleuropa og så videre. Man skal ikke redigere sin historie, man skal forklare sin historie. Men Cawthorn, han er imod, at man fjerner sydstatsstatuer. Ikke fordi, at han ikke mener, at man skal redigere sin historie, men simpelthen fordi, at det vil understrege, at man tabte borgerkrigen. Og det mener han ikke, at man skal spille op, altså underforstået, at det sydstaterne stod for, det hylder man med de her statuer. Og så er det jo, at vi er på en helt anden side i den bog af forklaringer på, hvorfor man mener, at de skal stå. Og det siger meget om, hvor anderledes han er, Cawthorn. Og følge ham på Twitter, som jeg gør, og har gjort et stykke tid, da han begyndte at sætte op. Det er meget sjældent, at man ikke sådan lige glipper med øjnene, når han tweeter noget nyt. Det siger meget om ham.
Som sagt, så er Cawthorn den første kongresmedlem, der er født i 1990'erne. Han er født i 1995. En, der døde for nylig, Mads, som vi ikke fik talt så meget om, fordi vi ikke, måske på det tidspunkt, synes han var så interessant, det var en, der er født i 1933, men som døde for nylig på vej hjem til Alaska, på et fly, ikke ved en flyulykke, men ved et slagtilfælde, nemlig på dødstidspunktet 88-årige Don Young, som havde siddet i kongressen for republikanerne siden valget i 1972, altså siddet i kongressen siden januar 1973. Han døde for nylig det længst siddende medlem af kongressen ved sin død. Han døde, og så skal der jo vælges en ny kongresmedlem oppe i Alaska, og ind på banen, ind fra højre, kom her lige op til weekenden i USA, ingen ringere end en, der mange gange har sagt, hun gerne vil stille op til det ene og det andet, men ikke har gjort det, siden hun var vicepræsidentkandidat for John McCain i 2008, nemlig Sarah Palin. Hun er tilbage på banen, hun ønsker at få det kongressæde, som Don Young han havde holdt fra 1973 og frem til nu. Så ingen ringer end Sarah Palin, Mads, er simpelthen tilbage, måske. Ja, hun er i hvert fald tilbage som kandidat, og muligvis også på den store scene igen.
Sarah Louise Palin, ja. Hun er tilbage som kandidat. Og hun er ikke blevet mere midtsøgende i den tid, hun har været ude af søgelyset. Hun blev hun er jo forløberen til alt den her trumpisme. Den stod hun jo for i sin tid. Og siden dengang er hun ikke blevet mindre kontroversiel. Hun har ikke bevæget sig ind mod midten. Hun er ikke blevet rundere og mildere med årene. Det vil være synd at sige. Hun er tværtimod har hun bevæget sig derud, hvor Cawthorn og andre befinder sig. Og det bliver... Altså, Alaska er lidt speciel, fordi alle stater i USA har to medlemmer af senatet. Det skal de have. Man har hverken færre eller flere end 2 medlemmer af senatet. Alaska har så lille en befolkning, at de kun har 1 medlem til gengæld af repræsentanternes hus. Så det svære mandat at vinde i Alaska, hvis man vil have en føderal politisk karriere, det er ikke et senatssæde, som ellers er sådan det der er den svære pris i amerikansk politik, det er at få et senatssæde. Men det er endnu sværere at vinde et valg til repræsentanternes hus i Alaska, for der er kun det ene mandat, og det er ikke sådan, at man kan dele det mellem de to partier. Sådan vil det tit være, hvis der er 2 eller 3 sæder i repræsentanternes hus til en delstat, så sætter det ene parti sig på det ene, og det andet på det andet, eller 2, alt efter hvordan det ser ud. Så begge partier kæmper hårdt om det her mandat. Det er en anden tendens til, at det går til republikanerne, men det er ret, der er meget kamp om det. Og så det skal man også vide, at det er et svært mandat, Sarah Palin rækker ud efter.
Og Sarah Palin har jo selvfølgelig en fortid som folkevalgt i 2 omgange, som borgmester i en mindre kommune og som guvernør i Alaska, inden hun altså blev vicepræsidentkandidat for John McCain tilbage i 2000 år. Så hende må vi se, hvad der bliver af hende. Don Young, synes jeg, Mads, alligevel er interessant at tænke på hans alder. Han bliver simpelthen første gang valgt til et embede, nemlig borgmester i en lille bitte by, der hedder Fort Yukon op i Alaska i 1964. Så det er alligevel en kolossal lang tid for en person at have siddet på et folkeligt mandat. Altså efter den tid som borgmester, så bliver han medlem af Alaskas repræsentanternes hus. Han bliver kortvarigt senator, altså lokal senator i Alaska, inden han altså kommer ind i kongressen i 1973. Så det er egentlig også et imponerende langt politisk liv. Don Young, som altså endte med at blive 88, har levet i amerikansk politik.
Ja, det er en politisk karriere, som altså nogen har så lang politisk karriere, at de jo bliver sådan institutioner i amerikansk politik, og det var Young helt klart. Han var så dog ikke en af dem, der fyldte så meget i amerikansk politik, vil jeg sige, men han fyldte meget i Alaska, og det var man jo så tilfreds med i Alaska, og man så er parat til at kaste ham ombord på endnu en tur med Sarah Palin, er interessant, om det er en mulighed, men det er jo også ret interessant at være vidne til, at Sarah Palin tidligere var en, man hele tiden diskuterede i den sammenhæng, om hun ville stille op til et præsidentvalg og være præsidentkandidat. Og selvom det er svært at vinde det her mandat i repræsentanternes hus for Alaska, så er det alligevel nogle, altså hendes politiske ambitioner, der er blevet skruet noget ned for, må man sige.
Det må man. Hvis nu man forestiller sig, at Don Young, han havde siddet der i 1960'erne, da Lyndon B. Johnson var præsident, eller da han kommer ind i kongressen i Washington, da Richard Nixon er præsident, eller for den sags skyld mange, der fulgte efter, så havde han nok ikke regnet med, at han nogensinde skulle høre et budskab fra en siddende præsident i Det Hvide Hus, som det præsident Biden kom med her i torsdags i den forløbende uge, fordi der var det transgender dag i USA. Og lad os lige prøve at høre, hvad USA's præsident Biden sagde, lod meddele ved den lejlighed her.
To everyone celebrating Transgender Day of Visibility. I want you to know that your president sees you. Jill, Kamala, Doug, our entire administration sees you for who you are, made in the image of God and deserving of dignity, respect, and support. But we know it's hard when there are those out there who don't see you and don't respect you. For example, the onslaught of anti-transgender state laws attacking you and your families is simply wrong. This administration is standing up for you against all these hateful bills, and we're committed to advancing transgender equality in the classroom, on the playing field, at work, in our military, in our housing and healthcare systems, everywhere, simply everywhere. Today, we're announcing even more steps, but there's always more work to do to end the epidemic of violence against transgender women of color and girls of color. to ensure transgender seniors can age with dignity, and to finally pass a bipartisan Equality Act to help transgender persons around the world live free from discrimination and violence. Above all, to be there with you.
Ja, det her, det er jo en tale, hvor Biden træder fuldstændig ind på den identitetspolitiske bane, allermest polariserende område i USA på nuværende tidspunkt. Der er masser af identitetspolitik, der fylder utrolig meget i amerikansk politik, men det her med transkønnet, det er som om det sådan bliver, der zoomer vi sådan helt ind på kernen af en meget stor splittelse i USA, sådan dybest set mellem højre og venstre i amerikansk politik. Der er rigtig mange demokrater, der siger, ligesom Biden, altså går fuld skrue ind på transkønnets rettigheder, og så er der en noget mere skeptisk holdning, nogle steder endda en direkte modstand mod den hos typisk republikaner på den anden side. Jeg synes, at det er overraskende, at præsidenten går så stærkt ud til forsvar for transkønnet her, Mads.
Ja, det er det. Det altså som jeg vil sige, hvis man har ambitioner om at få sådan en karriere i et demokratisk parti, så tror jeg ikke der er nogen vej udenom at melde klart ud på den her dagsorden. Og omvendt er det noget som republikanere ikke gør. Altså i går var Trump til en fundraiser. Der er der en gruppe mennesker, der kalder sig selv for gays for Trump. Altså bøsser for Trump. Og Trump siger til den her fundraiser, til dem her gruppe, han mener det nok som en slags ros på sin egen trumpske facon, så siger han om den her gruppe gays for Trumps, der står der, så siger han højt til alle i lokalet, they don't look gay at all. Altså, hvilket jo ligesom understreger, hvor stor forskellen er på de her to fløje i USA. At hvis man vil have de mest sådan primitive tilgange til den her problemstilling, så har man en kandidat for det, og så har man også en præsident, der står for det absolut modsatte, og oven i det er der jo alle de andre debatter. Altså, der er jo den her lov, man har vedtaget i Florida, som man kalder for Don't Say Gay-loven. Mm-hmm. Og man har kampen om Disney, der nu har meldt ud, at de vil sørge for, at deres kommende film vil repræsentere det her regnbue USA, der også findes, sådan at mange af deres karakterer skal ikke længere leve op til de her stereotype kønsplaceringer i kvinder og mænd, og at et ægteskab er mellem de to og så videre. Det skal være meget mere farverigt, der skal være mange flere forskellige typer af karakteren, der har været tidligere i Disney, og man har reaktionen fra konservative, der opfordrer simpelthen boykotter Disney nu, fordi Disney er ved at ødelægge det moralske fundament, som USA står på, og det er en kæmpe debat derude, og den markerer også, hvor man er politisk. Hvis man er venstreorienteret i USA, så holder man med Disney lige nu, og er man højreorienteret, så holder man oftest med Ron DeSantis og den fløj, der forsøger at sige, at det her det er simpelthen at gå for langt. Og så er der nogle midterpositioner, som man nok må sige, dør lidt i kampens hede i USA.
Det tør nok sige. Så nu kalder du så, du siger, at man kalder loven i Florida for Don't Say Gay. Dens rigtige navn er Parental Rights in Education Act. Og der kan man jo også allerede høre en forskel. Altså Don't Say Gay, det er selvfølgelig det, som venstrefløjen siger, at den lov, som Ron DeSantis har kæmpet for og nu har fået gennemført i Florida, den i virkeligheden handler om, at man slet ikke må have lov til at sige ordet homoseksuel i skolesystemet helt op til, før man kommer til 4. klasse, mens at DeSantis og de konservative siger, at det er ikke kun det, det handler om. Det handler om, at forældre skal have mere indflydelse på, hvad der foregår i skolen, sådan at skolelærer i al almindelighed, for eksempel inden for kønsspørgsmål, ikke kan indoktrinere, om jeg så må sige, børn. Det er det, den står. Lad os lige prøve at høre guvernør Ron DeSantis her fra den forløbne uge, som du lige nævnte, Mads. Han reagerede meget skarpt, som du sagde, på Disney, og Disney er en meget stor arbejdsgiver i Florida, fordi Disney World er i turiststaten Florida deres allerstørste turistmål. Lad os prøve at høre, hvad han siger til den kritik, der er kommet fra Disney.
You saw a lot of this, but then for Disney to come out and put a statement and say that the bill should have never passed and that they are going to actively work to repeal it, I think one was fundamentally dishonest, but two, I think that crossed the line. This state is governed by the interests of the people of the state of Florida. It is not based on...
Ja, der kan du høre, Mads, der er DeSantis ude at sige direkte, jeg tror, du refererede det også før, at Disney-koncernen skal overhovedet ikke blande sig i, hvad der foregår af sådan noget i Florida. Det er noget, vi selv bestemmer, os der er valgt i Florida.
Og omvendt er Disney jo blevet beskyldt for, at de er for dårlige til at støtte homoseksuelles rettigheder i USA, eller LGBTQ-rettigheder i USA. Så det er, altså, begge sider trækker ud i nogle meget klare positioner, må man sige. Og den her lov, altså om, at man kan, altså det man kan med den lov, Don't Say Gay-loven, det er jo, at hvis man oplever, at det man kan kalde LGBTQ-problematikker, at de bliver introduceret for deres børn i skolesystemet for tidligt, jamen så kan man sagsøge sin skole for at bryde den her lovgivning. Så det er jo ikke småting, at man vedtager, at børn skal simpelthen ikke introduceres de her emner, før de kommer noget op før de har været i skole i et stykke tid i hvert fald.
Og så skal vi huske, det har vi også nævnt flere gange, at hvis ikke republikanerne ender med at vælge Donald Trump til at stille op til præsidentvalget i 2024 igen. Vi ved jo ikke, om han stiller op. Skulle han stille op, så ser alle meningsmålinger ud til, at han bliver valgt stort, men vi er jo 2 år fra den tid, hvor det skal vælges. Men hvis ikke det bliver ham, så tyder det alle målinger på nuværende tidspunkt, at nummer 2 valg, det er faktisk Ron DeSantis, altså guvernøren i Florida, som i øvrigt skal på valg igen i Florida som guvernør her til november 2022. Og Mads, han har her i den forløbende uge simpelthen fået præsenteret sin valgkampssang til ikke præsidentvalget, men til guvernørvalget i Florida. Prøv lige at høre lidt af sangen her.
Just don't like him, but it sure does get my business. He stands up for what he believes. So don't come down here trying to change things. We're doing all right in the Sunshine State. Stay out of our business, leave our gov alone. Down in sweet Florida, take it to the bank. He don't care what Brandon thinks at the White House. Yeah, he's fighting for the right to keep our state free. Well, he's taking on the slump and he's calling out Dr. Fauci. He's the only one fighting for you and me. You and me. Yelling free. Yelling free. Yelling free.
Mads, her fader vi ud, men jeg tænkte, du vil virkelig godt kunne lide den her sang, fordi det jo er tonerne, tankegangen fra Sweet Home Alabama, vi er i gang med her.
Det er jo Lynyrd Skynyrd.
Ja, det er det.
Så vi er ude i, og det så kan, bliver det jo ikke større. Eller det gør det nok, men det er i hvert fald... altså, så er man... så bliver man blåstemplet af de helt rigtige.
Det gør man. Og Sweet Home Alabama hedder den så The Sweet Sunshine State. Florida, det er sådan hyldes til The Gov, altså guvernøren i...
altså det der er lidt usædvanligt. I dansk musik, der er der jo ikke nogen kunstnere, der støtter det borgerlige Danmark. Så går de i hvert fald meget, meget stille med det. Kunstnere, de så der var i kø for at stille op til arrangementer for den yderste venstrefløj. Og i USA har man det lidt usædvanligt, at i sydstaterne, der findes der mange, mange kunstnere, der er meget borgerlige. Så man har en helt politisk kultur i sydstaterne, og det er derfor, synes jeg, at det er så vidunderligt for borgerlige kunstnere, hvilket, når man kommer fra Skandinavien, er bare så usædvanligt at møde, og så kan man godt se gennem fingrene med, at de ikke bare er borgerlige, nogle af dem kører også altså noget vel til højre i trafikken derovre, men sådan er det, og man kan altid lure det på, at når der er sydstatsflag til deres koncerter, jamen så er man på vej ind i det her USA, og ja, det er det, jeg har meget svært ved at forestille mig, at den tradition kommer ud fra syden, fordi når man så tager til bare nordstaterne og så videre, så vil man opleve, at her der bliver tingene sådan mere normalt igen. Kunstnere er igen meget, meget venstreorienteret og vil gerne have, at man sidder i ring og løser tingene med.
Der er ikke
Woodstock-dialog.
Ja, der er ikke meget siddende i ring, når Lynyrd Skynyrd de spiller. De er ikke sådan til rundkreds. I øvrigt, så er der sådan, her hvor jeg fandt melodien, det er selvfølgelig inde på Ron DeSantis egen hjemmeside, hvor han sådan lægger den op, og han sidder der med Johnny Van Sant, den forsangeren i bandet, som er lidt, han er blevet lidt bred i det, Mads, sådan med årene, lagt sig lidt ud, der er kommet nogle hamburgers og steaks og pomfritter på bordet gennem tiderne, men han overrækker sådan Ron DeSantis en af guitarerne, som han så de begge to signerer smukt i det her country-studie, hvor sangen den blev indspillet.
Ja, men det er så er alt jo, som det skal være, og det er jo det er noget, man forstår i Florida. Så selvom det lyder sådan, altså Lynyrd Skynyrd er jo, det lyder altid, altså det er jo, man er altid meget tæt på sådan noget røvballerok, som man kalder det i Danmark, når det er Lynyrd Skynyrd, og fred være med det. Når de er bedst, så er det jo sådan country rock eller blues rock, det de begiver sig ud i, når de er værst, så er det sådan, der går lige for meget suppesteg og is i deres ting, men i sydstaterne forstår man, hvad det er, man forsøger at sige, når det er Lynyrd Skynyrd, der bliver introduceret.
Så du i øvrigt forleden der, for vi går jo glip af ekspræsident Trumps Twitter-storm, fordi han jo stadigvæk ikke må være på Twitter, men han udsender i stedet for pressemeddelelser ud i virkeligheden, som så ofte næsten altid bliver refereret alle mulige steder. Men i en forløbende uge, der kom der en pressemeddelelse fra Trump, som måske var det mest trumpske, man næsten kan forestille sig, fordi ud af det blå, der var ingen, der havde spurgt, men alligevel sagde han, at mange har hørt, måske sagde han, at jeg i den forløbende uge spillede golf, og ved den lejlighed faktisk slog et hole in one. Det gjorde ekspræsident Trump, da han forleden dag spillede golf med et par tidligere professionelle golfspillere. Der slog han simpelthen et hole in one, og det formåede han at prale med, om jeg så må sige, fordi det var ikke bare sådan diskret, han fik det sagt. Det var simpelthen en pressemeddelelse i eget navn, der gik ud om, at han havde slået et hole in one. Så bliver det næsten ikke mere Trumpsk, vel?
Jeg ved ikke, jeg synes, jeg har ikke spillet meget golf i mit liv. Jeg keder mig simpelthen alt for meget på en golfbane til, at kunne koncentrere mig om det. Men jeg tænker, hvis jeg på et tidspunkt laver et hole-in-one, så synes jeg, at det er min gode ret til lige at sende en meddelelse afsted til de samlede danske medier, som jeg forventer vil blive refereret. Det synes jeg også, Trump kan. Altså, hvis man laver et hole in one, så skal vi vide det alle sammen. Det gælder også dig, David.
Ja, altså, jeg har jo faktisk spillet en del golf, men jeg må sige, at jeg ikke er kommet i nærheden af et hole in one, som er en kombination af at være meget dygtig, men også lidt heldig. Men man skal også være dygtig. Og ekspræsident Trump er faktisk en dygtig golfspiller. Det er han faktisk. Så det kan sagtens være, at det her det er sket, eller det er det helt sikkert, fordi der var jo andre folk til stede, der bevidner det. Han er jo en dygtig
spiller. Man er jo der, hvor man ikke er helt sikker på, at det er sket, når det er Trump, der melder det ud. men på den anden side, han er jo, altså, Trump er jo på den der, det er jo en fine line, ikke? Hvor man, nordkoreanske ledere jo altid har lavet, når man læser deres CV'er, mange hole-in-ones i hver eneste gang, de er ude at spille golf. Fordi det er sådan, man taler om sin ledere på i Nordkorea, at det er sådan noget, de kan. Så er Trump jo trods alt ikke gået helt derud, hvor man sådan prøver at bilde folk ind, at han kan gå på vandet og lave hole-in-ones.
Men Mads,
han rører ved en golfkølle.
Men du husker, fordi jeg kan huske, der hvor vi jo havde startet kampagnesporet sommeren 16, i den tro, at det skulle slutte, når Hillary Clinton havde vundet præsidentvalget, så endte med, at det blev Trump, der blev valgt i stedet for, derfor sender vi fortsat den dag, der også, hvor han ikke engang længere er præsident. Ved den lejlighed, der var der perioden mellem valget i november måned, og så en tiltrådt i januar måned, at der husker vi, at der også var en golfspiller involveret, da Trump pludselig en dag gik ud og sagde, at der var fundet de her millioner af stemmer, som Hillary Clinton jo havde fået flere end Trump ved valget. Altså hun havde fået flere stemmer end ham ved valget. De var blevet fundet et sted henne, og alle spurgte, hvor har du hørt det? Hvem er det, du har hørt det fra? Hvor kommer det fra? Der var det faktisk også en professionel tysk golfspiller, pensioneret, som han havde spillet golf med. Det var den tyske
eks-professionel.
Ja, der havde sagt det. Så der sker mange ting på golfbanen med Trump.
Jamen det, han har gode kilder, som man siger, og en af dem, det er Bernard Langer, der er kendt for at sige nogle ret vanvittige ting, når han ikke spiller golf, og han havde blandt andet hørt, Bernard Langer, at der var fodboldsvindel ved det her valg i USA, og det, jeg tror ikke, Trump tænker, at der er noget mærkeligt i, at jeg bruger det her som en kilde, så den kørte han med, så var det begrundelse nok for Trump til, at man kunne sige højt, at selvfølgelig ville der være masser af valgsvindel, og den valgsvindel ville bestå i, at demokraterne ville få døde til at stemme og alt muligt andet. Og han har ikke fraveget det spor, siden han hørte det første gang, Donald Trump.
Det har han ikke. Mads, vi skal til at slutte, fordi du skal ud og rejse, og jeg ved, du har et nummer, vi slutter udsendelsen af på, så vores gode lyttere, de også kan få mere end Lynyrd Skynyrd her til sidst i udsendelsen.
Jamen, vi slutter af med, når vi nu startede i Luxembourg, så synes jeg, vi slutter i med tysk neofolkemusik. Og det klare Imperium fra Tyskland for os. Thank you.
af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.